Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mom Stories Podcast, στο podcast που μιλάμε για τη γονεϊκότητα και όλα όσα συμβαίνουν παράλληλα με αυτή. Είμαι η Εύη Σταθάτου και σας καλωσορίζω από το στούντιο του Soundis. Σήμερα στο Mom Stories Podcast θα πιάσουμε ένα θέμα που θα λέγω ότι δεν αφορά μόνο τα παιδιά μας, αφορά και εμάς τους ίδιους, τον ανταγωνισμό και τα συναισθήματα που μαθαίνουμε ή δεν μαθαίνουμε τελικά, αλλά κουβαλάμε και εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί πολλές φορές τελικά ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε και μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας, μάλλον δεν ξεκινάει από εμάς, ξεκινάει και από τον τρόπο που ίσως μεγάλωσαν οι γονείς μας. Έχω μια εξαιρετική καλεσμένη σήμερα στο στούντιο, τη Σουζάνα Παπαφάγου, κλινική αναπτυξιακή ψυχολόγος. Γεια σου, Σουζάνα μου.
Γεια σου.
Τι κάνεις?
Καλά. Αρχικά να πω ευχαριστώ που με κάλεσες εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ μεγάλη μου τιμή.
Και για μένα. Αρχικά είμαι πολύ συγκινημένη γιατί βρισκόμαστε εδώ μία εβδομάδα πριν βγει το βιβλίο μου. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είσαι η πρώτη στην οποία θα μιλήσω γι' αυτό.
Ελπίζω να φέρω γούρι και θα τα πούμε για το βιβλίο, γιατί τα συζητούσαμε τώρα λίγο εκτός αέρα πριν ξεκινήσουμε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
Οπότε το θέμα το οποίο έτσι με κάλεσε σήμερα να συζητήσουμε μπαίνει μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο. Πολύ σωστά, όπως είπες, ότι αφορά τα παιδιά μας, αφορά τους γονείς μας, αφορά τους γονείς των γονέων μας και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.
Καταλαβαίνει κανείς ότι θα μιλήσουμε σήμερα για τον ανταγωνισμό, για τον ανταγωνισμό στα παιδιά μας, αλλά το θέμα είναι να δούμε τελικά από πού πραγματικά ξεκινάει αυτός ο ανταγωνισμός και αν είναι ένας ανταγωνισμός που εμείς ως γονείς τον καλλιεργούμε συνειδητά ή πάει μακριά η βαλίτσα και από πού ξεκινάει.
Αρχικά να πούμε ότι ο ανταγωνισμός είναι ένα αρχαίγωνο εργαλείο.
Για πες μας γι' αυτό.
Χωρίς τον ανταγωνισμό δεν θα μπορούσαμε να αναπτυχθούμε οι άνθρωποι.
Άρα είναι χρήσιμο σαν εργαλείο.
Πάρα πολύ χρήσιμο είναι. Αρκεί να είναι πλαισιωμένος μέσα σε ένα ναρκισιστικό πλαίσιο του κάθε ανθρώπου υγιές, όπου εκεί φιλτράρονται υγιώς η ζήλια και ο φθόνος.
Κοίτα τώρα τι έγινε. Χρησιμοποίησες λέξεις που έχουν όλες μία αρνητική χρειά στο άκουσμά τους. Ζήλια, φθόνος, ναρκισισμός και μιλάς για ένα υγιές πλαίσιο.
Είναι λίγο εσφαλμένο το ότι το έχουμε πάρει σαν αρνητικό, κυρίως τον ναρκισισμό. Ξέρεις, ο ναρκισισμός είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ψυχικής συσκευής. Χωρίς τον ναρκισισμό δεν μπορούμε να ζήσουμε και να επιβιώσουμε. Ο ναρκισισμός δεν είναι δείγμα παθολογίας. Ο παθολογικός ναρκισισμός είναι παθολογία. Ο υγιής ναρκισισμός είναι αυτό. Το περιγράφω συνήθως ως ένα υφαντό όταν γεννιέται το μωρό. Η μαμά λοιπόν, ο πρώτος φροντιστής και το πρώτο πλαίσιο υφαίνουν ένα μαγικό υφαντό γύρω από, ας πούμε αυτός, γύρω από το κουκουτσάκι που είναι η ύπαρξη. Δεν είναι ακόμα, ο εαυτός δεν έχει διαμορφωθεί, διαμορφώνεται κυρίως γύρω στα δύο. Η αίσθηση του εαυτού, έτσι. Υπάρχει ασυνείδητα, αλλά προφανώς. Οπότε τι γίνεται? Πλέκουμε ένα υφαντό το οποίο πρέπει να είναι τόσο όσο, ούτε πάρα πολύ χαλαρό, αλλά ούτε πάρα πολύ στενό. Γιατί αν είναι πολύ χαλαρό, δεν μπορεί να αισθανθεί το παιδί τα όρια του. Αν είναι πάρα πολύ σφιχτό, δεν μπορεί να αισθανθεί την ελευθερία να πειραματίζεται με τα όρια του. Άρα να γνωρίζει τον εαυτό του μέσα στον κόσμο. Αυτό το υφαντό είναι ο ναρκισισμός. Είναι μέσα από αυτό φιλτράρεται το πόσο εγώ εκτιμώ τον εαυτό μου. Ένας χαμηλός ναρκισισμός, άρα χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι παθολογικός, εξίσου όπως είναι παθολογικός και ένας υψηλός ναρκισισμός.
Και φαντάζομαι ότι ένας ειδικός, ένας ψυχολόγος μπορεί να διακρίνει αν ο ναρκισισμός που έχει ένας άνθρωπος είναι υγιής ή είναι παθολογικός.
Ναι, βέβαια, μέσα σε άλλα πριν που σου είπα τον τίτλο, ένα ακόμα πράγμα που έχω κάνει είναι να είμαι ψυχοθεραπεύτρια, γιατί ψυχοθεραπευτές γίνονται και στην Ελλάδα τουλάχιστον και όσοι δεν είναι ψυχολόγοι, μπορούν, έχουν τη δυνατότητα, αλλά δεν μπορούν να γίνουν όλοι ψυχολόγοι τουλάχιστον ακόμα αν δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Θέλω να πω ότι τώρα κάνω μεγάλη παρένθεση, αλλά θέλω να το πούμε αυτό, ότι μπορεί να μην εκπαιδευτεί και κάποιος σε σχολή ψυχοθεραπείας και να δηλώσει ότι είναι ψυχοθεραπευτής. Okay. Νομικά το πλαίσιο καλύπτει ακόμα αυτό το κομμάτι, οπότε είναι λίγο επικίνδυνο και εκεί θα σε πάω. Okay. Ότι πολλές φορές όταν ένας θεραπευτής δεν έχει υπάρξει πεπειραμένος ασθενής, άρα δεν έχει περάσει από τη διαδικασία αυτή, δεν έχει έρθει σε επαφή και δεν έχει δουλέψει στο ναρκισσιστικό του κομμάτι. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να ολισθήσει και πολλές φορές μπορεί ένας ασθενής, ένας θεραπευόμενος ο οποίος έρχεται και έχει ναρκισσιστικά κομμάτια να ενισχύσει τα ναρκισσιστικά κομμάτια του θεραπευτή, να τον γοητεύσει ή να αισθάνεται ο θεραπευτής ότι γοητεύει τον ασθενή και έτσι εκεί να μην αντιληφθεί το ναρκισσιστικό του κομμάτι, το δυσλειτουργικό θα πω, δεν θα πω το παθολογικό, το δυσλειτουργικό και έτσι δεν θα μπορέσει να τον βοηθήσει σωστά.
Ναι. Αυτή τώρα είναι παρένθεση μένα, αλλά πολύ μεγάλη κουβέντα. Καλά κάνεις και τι είναι. Το αφήνεις εδώ έτσι σαν...
Το ακουμπάω εδώ.
Ναι. Σαν τροφή για σκέψη. Ναι, ναι. Πάμε πίσω λοιπόν τώρα στον ανταγωνισμό για να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι και να δούμε πού θα μας πάει. Όταν μιλάμε για ανταγωνισμό στα παιδιά μας, τι εννοούμε πραγματικά? Δηλαδή από πού ξεκινάει ο ανταγωνισμός? Είναι εμφυτός, ένα παιδί γεννιέται και είναι ανταγωνιστικό, πιο ανταγωνιστικό από άλλα, ξεπερνάει το όριο του υγιούς ανταγωνισμού ή καλλιεργείται μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο?
Ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι λοιπόν από τη γέννηση. Γεννιέται το μωρό, θα σε πηγαίνω εγώ συνέχεια εκεί. Mm-hmm. Και είναι, έχει την αίσθηση που μου αρέσει πολύ και είναι κλεμμένη από το μωρένο, το ψυχόδραμα, ο πατέρας του ψυχοδράματος, έλεγε ότι το παιδί είναι στη φάση του all identity. Είμαι όλα εγώ, είμαι το σύμπαν. Mm-hmm. Ωραία. Αν μεγαλώσει μέσα σε ένα τόσο όσο ένα good enough περιβάλλον, δηλαδή με τα όρια, με τα όχι, με τα πρέπει, με τα μη, τότε το παιδί αναπτύσσεται υγιώς. Και αναπτύσσεται υγιώς και ο ανταγωνισμός του, που είπαμε ότι είναι αρχαίγωνο εργαλείο. Γιατί χωρίς τον ανταγωνισμό, χωρίς την αίσθηση ότι πρέπει να φτάσω λίγο πιο πέρα, πρέπει να πάω λίγο πιο πέρα, δεν μπορώ να αναπτυχθώ, δεν μπορώ να εξελιχθώ. Εντάξει. Όμως, αν το παιδί δεν έχει αισθανθεί το ναρκισσιστικό του πλέγμα τόσο όσο, τότε η χαμηλή του αυτοεκτίμηση ή η φαντασίωση ότι είναι παντοδύναμο, δεν θα το αφήσει να ζυγίσει σωστά το τι μπορεί να κάνει, μέχρι πού μπορεί να το κάνει και να χρησιμοποιήσει και να βοηθηθεί από αυτό το εργαλείο, σκεφτόμενο ότι εμένα μου αρέσει που η μερούλα έχει, ας πούμε, δεν ξέρω, επίδοση, τώρα μιλάω για λίγο πιο μεγάλο παιδί, ας πούμε το μικρό παιδί που έχει αυτή την κούκλα. Mm-hmm. Θέλω κι εγώ αυτή την κούκλα, που εκεί μπαίνει ο φθόνος. Mm-hmm. Ο φθόνος όχι υγιής, για παράδειγμα, που μπορεί να οδηγήσει και σε έναν όχι υγιή ανταγωνισμό, είναι ότι έχει η μερούλα την κούκλα, δεν θέλω να την έχει, της την παίρνω, της τη χαλάω και τελειώνει υπόθεση. Εκεί οι γονείς, που όλα αυτά είναι φυσιολογικά να υπάρχουν στα μικρά παιδάκια, έτσι και η επιθετικότητα και όλα τα σε ένα περιβάλλον των μεγάλων δεν θα έπρεπε να είναι με αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν ξεκινάνε τα παιδάκια έχουν τα ένστικτα αρχικά και εμείς τα μαζεύουμε. Οπότε εκεί ο γονέας τι πάει να κάνει? Λέει, κοίταξε, σου άρεσε πολύ αυτή η κουκλίτσα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην μπορούμε να την έχουμε, όμως μπορούμε, για παράδειγμα, να μαζέψεις λεφτά, να σου δίνουμε χαρτζηλίκι, να πάμε να την αγοράσουμε. Ή, ωραία, στο επόμενο δώρο που μπορούμε να σου πάρουμε, θα πάρουμε αυτή την κουκλίτσα. Μπορεί να την έχει και η μερούλα, να την έχεις και εσύ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όμως, αν οι γονείς μέσα τους δεν έχουν δουλέψει αυτό το κομμάτι, και εκεί, ας πούμε, και το βιβλίο μου το οποίο ο τίτλος είναι «Αυτό σταματάει εδώ για να πάρεις τη ζωή σου πίσω από το τραύμα των προηγούμενων γενεών». Εγώ λέω «Αυτό σταματάει εδώ για να ξεκινήσουμε να ζούμε ελεύθερα». Mm-hmm. Άρα, όταν καταλαβαίνουμε ότι εμείς αισθανόμαστε ένα τσίμπημα εκείνη την ώρα στην κοιλιά μας, που το παιδί μας δεν έχει αυτό που έχει το άλλο παιδί, γιατί και οι γονείς έχουμε μέσα μας όλα αυτά τα συναισθήματα, έτσι.
Αυτό το τσίμπημα είναι ότι γιατί δεν μπορώ να του το προσφέρω, τι τσιμπάει μέσα μου?
Μεταμορφώνεται στο γιατί δεν μπορώ να του το προσφέρω, αλλά ουσιαστικά είναι γιατί δεν το έχω εγώ. Mm-hmm. Γιατί οι γονείς, εντός και εκτός εισαγωγικών, πολλές φορές όταν μέσα μας έχουμε κάποια δυσκολεμένα κομμάτια, το παιδί μας γίνεται η ναρκισσιστική μας προέκταση. Mm-hmm. Οπότε σε εκείνο καθρεφτίζουμε αυτά που θα θέλαμε εμείς. Άρα πάμε πίσω, αν είχαμε ένα οικογενειακό background στο οποίο υπήρχαν δυσκολίες, εμείς τις κουβαλάμε αυτές και πάμε να κάνουμε μια επανόρθωση. Αν όμως δεν έχουμε μέσα μας μπει στην αρχή της πραγματικότητας και δεν έχουμε μάθει το σωστό τρόπο, τον υγιή τρόπο να μπούμε στην αρχή της πραγματικότητας, δηλαδή ότι εγώ δεν είχα αυτά σαν παιδί. Mm-hmm. Τι μπορώ να κάνω για να τα έχω, χωρίς να θέλω να τα στερήσω από τους άλλους, χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι μου τα στερούν ή μου τα παίρνουν. Που είναι η ζήλια, για παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα εγώ εκεί δεν μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να ξεπεράσει αυτό το τσίμπημα που και εκείνο θα έχει στην κοιλιά του. Θα μεταμορφώσω λοιπόν αυτή τη ζήλια, το φθόνο, τον ανταγωνισμό, τα μη υγιή κομμάτια τους, θα τα μεταμορφώσω στο θέλω το παιδί μου να τα έχει όλα, να mm-hmm. έχει τα πάντα.
Όμως, αυτό θα φαίνεται σαν προσφορά προς το παιδί μου, ενώ είναι κάτι άλλο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί λέω πάρα πολύ συχνά, λέω πάντα στους γονείς, ότι όταν είμαστε με το παιδί μας, δεν είμαστε μόνο εμείς εκεί, είναι και το εσωτερικό μας παιδί. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν παραμελούμε το παιδί μας δίνοντάς του τα πάντα. Στην πραγματικότητα όμως κάνουμε την πιο επικίνδυνη παραμέληση προς το παιδί μας. Mm-hmm. Παραμελούμε το ενδυνάμει ενήλικο κομμάτι του. Γιατί βλέπει σε εμάς πως να είναι ενήλικο. Οπότε δεν φροντίζουμε μόνο το παιδί από την αρχή που γεννιέται. Πρέπει να έχουμε στο νου μας πως φροντίζουμε και το τι ενήλικας θα γίνει. Για να γίνει αυτό εμείς αντίστοιχα, θα πρέπει να φροντίσουμε το εσωτερικό μας παιδί.
Άρα καταλαβαίνω ότι ο ανταγωνισμός, όταν σταματάει να είναι υγιής ανταγωνισμός, και σε ένα μικρό παιδί αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί ακόμα δεν έχει μάθει πως να το κάνει, κρύβει από πίσω του συναισθήματα δύσκολα, όπως είναι. Πολύ ωραίο παράδειγμα.
Συγκρούσεις εσωτερικές.
Η ζήλια, ας πούμε, για κάτι που ένα παιδί έχει ή δεν έχει. Πάμε λίγο να μας εξηγήσεις τι είναι το διαγενειακό τραύμα.
Πριν σου πάω στο διαγενειακό, θα πω ότι αυτή την εποχή ζούμε σε μια πολύ περίεργη φάση, όπου είμαστε όλοι ένα, μέσα από τα social, μέσα από το ίντερνετ, ξέρουμε τι γίνεται στην άλλη άκρη της γης και είμαστε όλοι μόνοι μας. Και ενώ υπάρχει ένα συλλογικό ασυνείδητο, βλέπουμε έναν γονέα στην Ιαπωνία, ας πούμε, που υποτίθεται ότι είναι τα παιδιά πολύ οργανωμένα, να αντιμετωπίζει τα ίδια θέματα ψυχικά με έναν γονέα ο οποίος είναι στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες. Ξέρεις, αυτές οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με το εσωτερικό τους παιδί. Δεν έχουν να κάνουν με το θέμα γονεϊκότητας. Γιατί το θέμα γονεϊκότητας, οι παλιές γενναίες, για να πάω λοιπόν στις παλιές γενναίες, ήταν οι θεματοφύλακες του πώς θα λειτουργήσει η κοινωνία. Ξεκινήσαμε πριν καν, μιλάμε τώρα πανάρχια, ας πούμε, πίσω, πάω αρχαίγωνα. Για να επιβιώσουμε έπρεπε να είμαστε σε κοινωνίες στις οποίες ο ένας φροντίζε τον άλλον. Mm-hmm. Και όλοι μαζί φροντίζανε ώστε να υπάρχει μια ισορροπία, να σεβασμός. Σιγά σιγά που άρχισαν να μπαίνει μέσα στο πλαίσιο η εργασία, να μπαίνουν και άλλα πράγματα, ιεραρχίες, αρχίες, μητριαρχίες, πατριαρχίες, όλο αυτό, άρχισαν να κλείνονται λίγο πιο πολύ τα μέλη της κοινωνίας σε πιο μικρά σπιτάκια, ενώ πριν μπορεί να ζούσαν και όλοι μαζί, ας πούμε, είχαν τις το βλέπουμε στους αρχαίγονους λαούς που υπάρχουν ακόμα, έτσι, mm-hmm. τους, στα χωριά, στην Αφρική, στην ζώνα Αμαζόνια κτλ. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εκεί? Κρατήσανε σαν θεματοφύλακες οι παλαιότερες γενναίες κάποιους κανόνες, αλλά τους φιλτράρουν κάθε φορά στο εκάστοτε πλαίσιο κοινωνικοπολιτικό. Mm-hmm. Εντάξει. Τι γίνεται όμως όταν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το εδώ και τώρα σε συνδυασμό με το τότε? Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν γονείς της δικής μας γενιάς, νομίζω είμαστε κοντά, mm-hmm. που είμαστε γενιά σάντουιτς, όπου μεγαλώσαμε με γονείς οι οποίοι είχαν γονείς που είχαν στερηθεί πάρα πολλά. Mm-hmm. Στα παιδιά τους προσπάθησαν να δώσουν πράγματα φορτίζοντάς τους με μία ενοχή. Ωραία. Οι γονείς οι δικοί μας είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη να περάσουν καλά. Υπάρχει το χαρακτηριστικό, τώρα είναι η ώρα που εμείς θα πιούμε το κρασάκι μας, το τσιπουράκι μας κτλ. Εσείς θα πάτε μέσα, δεν μας νοιάζει τι θα κάνετε, σκοτωθείτε, δεν ξέρω, παίξτε στον δρόμο, βρείτε τα. Ναι. Αυτή η γενιά που σκοτωθήκανε, τα βρήκανε, δεν φορούσανε ζώνη στο πίσω κάθισμα, δεν, η δική μας γενιά, mm-hmm. που ζούμε από τύχη,
ναι,
λέμε,
τέλος.
Και ψυχικά, που μεγαλώσαμε με το «θα το κάνεις γιατί έτσι λέω εγώ», mm-hmm. που αυτό θα γίνει, σκέψου τι θα πουν οι άλλοι, mm-hmm. κτλ, κτλ. Εμείς μεγαλώνουμε παιδιά, νομίζουμε ότι τους δίνουμε ελευθερία. Ξέρεις τι κάνουμε όμως, μπορείς να φανταστείς.
Έχουμε πάει στην αντίπερα όχθη.
Έχουμε πάρει την αόρατη σκυτάλη από την προηγούμενη και την προπροηγούμενη γενιά, την έχουμε δώσει στα παιδιά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας στη θέση των γονιών μας, οι οποίοι δεν νοιάζονταν για την ψυχή μας. Mm-hmm. Δεν νοιάζονταν για το τι θα αισθανθούμε. Άρα, ξέρεις, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί ένα παιδί που είναι πολύ φυσιολογικό, άλλος ένας όρος που τον έχουν ονοματίσει αρνητικό, τον έχουν χαρακτηρίσει, είναι στην εγωκεντρική φάση,
ναι.
κυρίως μέχρι τα 10. Mm-hmm. Άρα γυρίζουν όλα γύρω από εκείνο, όπως έλεγε ο Μορένο, όλα identity. Και σιγά σιγά εμείς πρέπει να το βγάλουμε από αυτή την παντοδυναμία. Αν όμως εμείς του έχουμε δώσει την αόρατη σκυτάλη αυτή της παντοδυναμίας, γιατί έχουμε ανάγκη σαν καλά παιδιά που ήμασταν να είμαστε καλοί γονείς τώρα. Mm-hmm. Αποτελεσματική, γιατί πρόσεξε, αποτελεσματικός γονέας είναι εκείνος που ήταν αποτελεσματικό παιδί, που δεν κούραζε τους γονείς του, που τους άφηνε να κοιμούνται το μεσημέρι, που έφερνε καλούς βαθμούς, που δεν έπρεπε να σκέφτεται τι ακριβώς θα γίνει όταν μεγαλώσει. Mm-hmm. Απλά έπρεπε να γίνει γιατρός ή δικηγόρος,
ναι.
κάτι.
Να είναι γιατί, μέσα στο πλαίσιο.
Να είναι στο πλαίσιο του τι θα πούν οι άλλοι και πόσο χαρούμενη την κάνει στη μανούλα που θα πει στη γειτόνισσα ότι εγώ η κόρη
Μα
μου έχει περάσει.
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όταν φέρναμε βαθμούς, πιο πολύ ρωτούσαν τι πήραν οι άλλοι για να κάνουν τη σύγκριση, να δούνε πού βρισκόμαστε.
Προφανώς. Βέβαια θα πω ότι, ξαναλέω, το διαγενειακό mm-hmm. δεν έχει μόνο αρνητικό πρόσημο, mm-hmm. έχει και θετικό, γιατί είναι θεματοφύλακας κάποιων ανθρωπολογικά πολύ σημαντικών χαρακτηριστικών. Το βάζουμε στην άκρη, πάμε στους γονείς με το αποτελεσματικό. Τι κάνουμε λοιπόν, δίνουμε στα παιδιά μία ώρα τη σκυτάλη, χωρίς να τα βοηθάμε να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους. Γιατί όταν γυρίζουν όλα γύρω από εκείνα, εκείνα δεν μπορούν να φτιάξουν το σύμπαν τους. Το σύμπαν δεν χαρακτηρίζεται μόνο από έναν δορυφόρο ο οποίος γυρίζει γύρω από μας. Mm-hmm. Έτσι. Μπορεί να είναι ο ήλιος το παιδί, αλλά πρέπει να μάθει να είναι και το φεγγάρι και πρέπει να μάθει να είναι και οι άλλοι πλανήτες. Μέσα του πρέπει να τα έχει όλα αυτά για να υπάρχει ισορροπία στο σύμπαν του.
Το ερώτημα είναι πώς εμείς ως γενιά, η γενιά του θα το κάνεις γιατί έτσι πρέπει ή γιατί έτσι είπα εγώ, γίναμε μια γενιά γονέων που... Πολύ συχνά πια δεν υπάρχει πλαίσιο και δεν υπάρχουν όρια και είναι αυτή η αόρατη σκυτάλη που πολύ ωραία περιέγραψες, προκειμένου να είναι τα παιδιά μας καλά, να νιώθουμε ότι είμαστε καλοί γονείς. Δηλαδή, γι' αυτό είπα πριν ότι πήγαμε στην αντίπερα όχθη.
Ακριβώς.
Πού χάθηκε το μέτρο? Πολλές φορές αισθάνομαι ότι και η υπερπληροφόρηση που υπάρχει σήμερα γύρω από τη γονεϊκότητα, καμιά φορά δημιουργεί μια απίστευτη σύγχυση για το ποιος είναι ο καλός.
Κοίταξε, όταν οι γονείς έχουν μεγαλώσει, ξαναλέω, σαν παιδιά μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν αναγνωρίστηκε καθόλου η δική τους ψυχή, mm-hmm. αλλά αναγνωρίστηκε ως καθρέφτης των επιθυμιών των γονιών του, είναι δύσκολο αυτό που λέω ή το
Όχι,
είναι κατανοητό?
Πολύ κατανοητό.
Ωραία. Προβάλλει στο παιδί του το εσωτερικό του πεδίο γονέας και προσπαθεί να επανορθώσει βάζοντάς το στο κέντρο αυτό που θέλει, γιατί εκείνη την ώρα αισθάνεται ότι μπαίνει στο κέντρο και εκείνος και τα θέλω του. Ο ανταγωνισμός λοιπόν δεν μπορεί να είναι υγιής στις μέρες μας, γιατί αν οι γονείς δεν ξέρουν από πού προέρχεται αυτό τους το έλλειμμα, που είναι ένα ναρκισιστικό έλλειμμα ουσιαστικά αυτό, τι κάνουν? Αναζητούν μία παρηγοριά και πράγματι έχεις πάρα πολύ δίκιο. Υπάρχουν τόσες πολλές αντιφατικές πληροφορίες που δυστυχώς, θα στο πω εδώ, αλλά έχει εμπορευματοποιηθεί η ψυχική υγεία και είναι πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Εγώ, ας πούμε, σου έλεγα πριν ότι στα social δεν ήμουν. Ήμουν μέχρι πέρσι, ανέβαζα 2-3 πράγματα, κάποιες ομιλίες, mm-hmm. κάποια συνέδρια. Άρχισα να το ανοίγω γιατί προωθώ το βιβλίο μου, mm-hmm. εντάξει. Όμως, Αν κάποιος δει τι γράφω στα social, αν έχεις παρατηρήσει κι εσύ, δεν υπάρχει πουθενά οδηγία. Δεν υπάρχει πουθενά θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο. Υπάρχουν κείμενα τα οποία προβληματίζουν. Γιατί? Γιατί ο γονέας για να μπορέσει να αποφασίσει το καλό, το δικό του και του παιδιού του, πρέπει να διαρωτηθεί για τον εαυτό του πρώτα απ' όλα. Και όχι να ακολουθήσει μια οδηγία που δεν είναι απαραίτητα κομμένη ή ραμμένη στα μέτρα του. Ένα άλλο πράγμα που λέω πολύ συχνά είναι, με έχουν καλέσει σε πάρα πολλά, σε ειδήσεις κτλ. Δεν πάω. Χρόνια τώρα, δουλεύω 20 χρόνια. Δεν πάω, ξέρεις γιατί? Γιατί το να έχει γίνει ένα έγκλημα και εγώ να το αναλύσω, δεν σημαίνει ότι ξέρω τι αναλύω. Δεν γνωρίζω το υπόβαθρο της γυναίκας που μπορεί να δημιούργησε πρόβλημα στα παιδιά της ή του παιδιού που μπορεί να... Δεν γνωρίζω. Αυτό είναι μια ευθύνη που πρέπει να έχουμε όλοι της ψυχικής υγείας. Οι συνάδελφοι μου το κάνουν και καλά κάνουν. Μιλάω για τη δική μου σκέψη εδώ. Okay. Εντάξει. Αν είναι να κάνουμε αναλύσεις, είναι πολύ σημαντικό να τις κάνουμε με ένα ερωτηματικό. Να δίνουμε δηλαδή στον γονέα ή στον άνθρωπο που ακούει την δυνατότητα να σκεφτεί. Γιατί έτσι η αόρατη σκυτάλη περνάει από τη μία γενιά στην άλλη με το να υπάρχουν οι αυθεντίες. Μία πολύ βασική λοιπόν διαιώνιση είναι αυτή, κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα. Το διαγενειακό τραύμα, εγώ το λέω διαγενειακό αποτύπωμα για να συμπεριλαμβάνει και το τραύμα αλλά και τα θετικά, είναι μία κλωστή που συνδέει τις γενναίες και τη χρειαζόμαστε, δεν την κόβουμε. Το θέλουμε το διαγενειακό αποτύπωμα. Θέλουμε να μελετάμε την ιστορία μας. Αν δεν τη μελετάμε και πάμε να τα σβήσουμε όλα, τότε δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και επειδή ασυνείδητα χρειαζόμαστε μία καθοδήγηση, βουτάμε πάρα πολύ σε πάρα πολλές οδηγίες που μας μπερδεύουν και μας μπλοκάρουν. Ο υγιής ανταγωνισμός που είναι να συνεργαστώ μαζί με τους γύρω μου, να ακούσω τη ζήλια και το φθόνο μου και να δω τι μου δείχνουν. Δηλαδή, όταν ένα παιδάκι ξεκινάει, τώρα σου κάνω κύκλο αλλά σε πάω πάλι στα παιδιά, δεν ξέρω αν... όταν ένα παιδάκι ξεκινάει λέγοντας ζηλεύω αυτό που έχει ο τάδε ή δεν θέλω να το έχεις εσύ, θα το έχω εγώ. Ή ακόμα όταν έρχεται ένα παιδάκι... Η κόρη μου ήταν 2 ετών όταν ήρθε στο δωμάτιό μας και είπε: γιατί έχεις αγκαλιά τον άντρα μου? Και της είπα: αγάπη μου, αυτός δεν είναι ο άντρας, αυτός είναι ο δικός μου άντρας. Εσύ όταν μεγαλώσεις θα έχεις το δικό σου άντρα. Που είναι και αυτό πολύ φυσιολογικό, γιατί τα παιδάκια όταν αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και το φίλο τους, αρχίζουν και λένε: α, άρα είμαι σαν τη μαμά που έχει άντρα, θα έχω κι εγώ άντρα. Ποιος είναι ο πρώτος άντρας εύκαιρος? Αυτός εδώ, φέρ τον εδώ. Αυτός λοιπόν είναι ένας υγιής ανταγωνισμός όταν εγώ της πω ότι θα έχεις τη δυνατότητα να έχεις τον δικό σου άντρα όταν μεγαλώσεις. Θα γίνεις μεγάλη σαν και εμένα. Άρα αν εγώ φιλτράρω απαλά στο παιδί και πω «Α, πολύ ωραία, αυτό το συναίσθημα που νιώθεις δείχνει ότι κάτι θέλεις. Πάμε να δούμε πώς θα το αποκτήσεις». Όχι «Α, κοίτα, έχει αυτό, θέλω κι εγώ».
Ναι, καταλαβαίνω.
Όταν βοηθάμε λοιπόν το παιδί να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τις επιθυμίες του, που σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει κι εμείς, αλλά μαζί του μπορούμε να εκπαιδευτούμε κι εμείς, τότε μπαίνει στη σωστή σειρά αυτό το κομμάτι και έτσι ο ανταγωνισμός είναι βοηθητικός και οδηγεί σε συνεργασία.
Πώς μπορεί ένας γονιός να καταλάβει εάν στην πραγματικότητα αναπαράγει μοτίβα που έζησε και ο ίδιος?
Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε το σώμα μας. Όλα είναι γεγραμμένα στο σώμα μας. Τα πιο δύσκολα συναισθήματα, επειδή είμαστε και ένας λαός που μεγαλώσαμε γενιές, μην τα σκαλίζεις. Έλα μην το σκέφτεσαι τώρα, έλα τα αγόρια δεν κλαίνε, έλα τα κορίτσια δεν κάνουν έτσι. Άρα σε έναν τέτοιο λαό τα συναισθήματα δεν μπορούσαν να μιληθούν, τα δύσκολα, καλά ούτε τα καλά. Μη γελάς πολύ γιατί είναι σε κακό μας θα μας βγει.
Ή θα πούνε ότι σε ψώνιο,
ναι,
λες.
Ναι, τίποτα, είμαστε flat. Λοιπόν, σε μια τέτοια συνθήκη το σώμα μας έχει εγγράψει τι αισθανόμαστε χωρίς να έχει λέξεις. Άρα οι γονείς όταν έρχονται στο γραφείο ας πούμε και κάνουμε τέτοιες δύσκολες συζητήσεις και μου λένε «Μα δεν νιώθω αυτό, δεν κάνω αυτό, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω πότε αυτό είναι δικό μου, είναι του παιδιού μου», τους λέω «Πάρτε μια ανάσα και φέρτε την εικόνα στο μυαλό σας, τη σκέψη αυτή, πού σας δυσκολεύει, πού σας γαργαλάει». Πολλοί γονείς ξέρεις τι μου λένε. Μου λένε ότι όταν το παιδί μου έχει μια επιτυχία, νιώθω μία αγωνία. Και θέλω να το πω στους άλλους, αλλά μαζεύομαι μετά πίσω. Και μετά βλέπω που η Τάδε, ας πούμε, ανεβάζει μία πολύ ωραία εικόνα του παιδιού της που έχει πάρει μετάλλιο στο Instagram και λέω, το δικό μου το παιδί? Και λέω, ναι, αλλά αφού έχει πάρει μετάλλιο και το δικό σου το παιδί. Ναι, αλλά δεν το βλέπει κανείς, δεν το ξέρει κανείς. Mm. Άρα βλέπεις...
Τι ανάγκη κρύβεται.
Οι ερωτήσεις που κάνουμε στον εαυτό μας μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις σε σχέση με το αν είναι δικό μας αυτό το πιο δυσκολεμένο ανταγωνιστικό ή είναι του άλλου. Επίσης, το παιδί, ο Ματθαίος Ιωσοφάτ το έλεγε, που ήταν ο δάσκαλός μου, έχω εκπαιδευτεί σαν οικογενειακή θεραπεύτρια στο πλάι του και είχα την τύχη να τον γνωρίζω και πολύ πιο μικρή, γιατί οι γονείς μου είναι γιατροί και έτσι γνωριζόντουσαν, είχανε... Έλεγε ότι το παιδί, ήταν παιδοψυχίατρος αρχικά, φέρει το σύμπτωμα της οικογένειας. Το παιδί φέρει το σύμπτωμα της οικογένειας. Άρα, όταν το παιδί δυσκολεύεται σε κάτι, άντε να μην σου βάλω το 100%, θα σου βάλω ένα 85%, είναι σημαντικό να το κοιτάξουμε βαθιά και να δούμε τι κουβαλάει και δικό μας. Πολλές φορές μπορεί να κουβαλάει και κάτι από τους γονείς μας. Δεν είναι σπάνιο να λέμε, μου θυμίζει τη μάνα μου πάρα πολύ και δεν αντέχω.
Ναι.
Μου θυμίζει τον
πατέρα.
Δεν πάει
μια γενιά πίσω, λοιπόν, το αποτύπωμα.
Όχι, το αποτύπωμα μπορεί να πάει τρεις γενιές πίσω, τέσσερις γενιές πίσω. Τρεις γενιές πίσω πάει σίγουρα, γιατί έχουμε και τις αναφορές.
Ναι.
Έτσι.
Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είπες πριν και θέλω να το πιάσουμε και αυτό λίγο, για το κομμάτι του ανταγωνισμού των αγοριών και των κοριτσιών. Mm. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτά τα στερεότυπα τα οποία παλιότερα ενδεχομένως τα ακούγαμε περισσότερο, όμως υπάρχουν ακόμα και σήμερα.
Πολύ.
Τα αγόρια δεν κλαίνε, είπες πριν. Mm. Είναι μια στάνταρ φράση που έχουμε μεγαλώσει.
Mm.
Και νομίζω δυστυχώς ακόμα πολλά αγόρια μεγαλώνουν για αυτή.
Mm.
Ή εσύ είσαι άντρας, είσαι δυνατός.
Mm.
Τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό το στερεότυπο σε ένα αγόρι και σε σχέση με την προσωπικότητά του και τον τρόπο που μεγαλώνει, αλλά και στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους?
Mm. Αυτό που ήθελα να πω πριν και θα έρθω σε αυτό που λες, είναι ότι τα αγόρια μεγαλώνουν με μια εντολή που είναι πάρα πολύ παράδοξη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Μην κάνεις σαν κορίτσι. Άρα δεν μαθαίνουν τίποτα για τον εαυτό τους. Μαθαίνουν όμως ότι δεν πρέπει να είναι κορίτσια. Πώς περιμένουμε αυτά τα αγόρια να γίνουν οι άντρες που θα έρθουν σε επαφή με τα κορίτσια και τις γυναίκες? Θέλω αυτό να το υπογραμμίσουμε εδώ.
Ναι, είναι σημαντικό. Και θέλω να σε ρωτήσω, τι ρόλο παίζει σε αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο? Γιατί ξέρεις, κάνεις εσύ την αναφορά και φέρνω στο μυαλό μου πάρα πολλά παραδείγματα και από τα παιδιά μου που έχουν ακούσει τέτοιες φράσεις στο δικό τους κοινωνικό περιβάλλον και μου τις έχουν μεταφέρει. Τι ρόλο παίζει σε αυτό, εκτός από τους γονείς, το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο? Τι ρόλο παίζει το σχολείο? Τι ρόλο παίζει ο αθλητισμός, οι ομάδες?
Πάρα πολύ. Όμως, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά καλά δουλεμένος ο γονέας, και όταν λέω δουλεμένος είναι good enough, δηλαδή σκέφτεται, αντέχει. Το good enough σημαίνει αντέχω να δω και τα τροτά μου σημεία, αντέχω να δω τη σκιά μου, γιατί η σκιά μου είναι χρήσιμη. Μέσα της βρίσκονται δύσκολα συναισθήματα που όμως μου δείχνουν πράγματα για μένα. Όταν λοιπόν αντέξει ο γονέας και αντέξει και το περιβάλλον το οικογενειακό, μετά το παιδί μπορεί να επηρεαστεί φυσικά και κυρίως στην εφηβεία από την αγέλη, όμως έχει φίλτρο.
Mm.
Καταλαβαίνεις, δηλαδή μπορεί να πειραματιστεί με το να ξεπεράσει τα όρια και να πειραματιστεί και με κακές λέξεις, να πει ναι τα κορίτσια είναι, να πειραματιστεί, αλλά θα έχει που να γυρίσει.
Έχει τις αξίες λοιπόν που του έχει δώσει το δικό του.
Είναι σαν να λέμε ότι αν έχω ταΐσει την κόρη μου με καλό φαγητό και έχει πάρει όλα τα καλά στοιχεία, ακόμα και junk food να φάει αργότερα, ο οργανισμός της έχει φτιάξει αυτό που πρέπει να φτιάξει στο σώμα της. Είναι το ίδιο και συναισθηματικά. Τώρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, κοίταξε, υποτίθεται ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τα στερεότυπα, υποτίθεται όμως. Γιατί αν δούμε μέσα στα social για παράδειγμα, τα κορίτσια ενδιαφέρονται ακόμα περισσότερο και είναι εμπορευματοποίηση κι αυτοί για την εμφάνισή τους, για το πώς θα είναι σεξι, έχουν σεξουαλικοποιηθεί τρομερά τα μικρά παιδάκια, είναι στα όρια του είναι επικίνδυνο πια αυτό, έτσι, δηλαδή από το δημοτικό να αισθάνονται, έχουν χάσει την παιδικότητά τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα αγόρια απ' την άλλη, νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη εποχή για τα αγόρια, γιατί είναι πολύ μπερδεμένα, γιατί προσπαθούμε οι μανάδες να τα μεγαλώσουμε και η κοινωνία να είναι πιο συναισθηματικά. Έχουν όμως μπαμπάδες οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με άλλα πρότυπα και άλλα κομμάτια και εκείνοι είναι χαμένοι, δεν ξέρουν πώς να προσεγγίσουν τους γιους τους, γιατί δεν τα κάνει όλα η μάνα, έχουμε και τον πατέρα, έτσι, και στο κορίτσι και στο... Εγώ, ας πούμε, έρχομαι πολύ συχνά σε επαφή με μπαμπάδες οι οποίοι έχουν γιους και προσπαθούν να έρθουν συναισθηματικά σε επαφή με το γιο τους και έχουν πολύ μπέρδεμα και εκείνοι. Ναι. Γιατί από τη μία πρέπει το αγόρι να τους ανταγωνιστεί, άρα και εκείνοι να βάλουν τα όρια τους. Έχουν όμως μία ενοχή να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι, να πούνε όχι, τώρα μέχρι εδώ είσαι. Δεν βάζουν λοιπόν όρια στα αγόρια. Τα αγόρια τρομάζουν να ανταγωνιστούν τους γονείς υγιώς, τον μπαμπά ας πούμε, για να μπορέσουν και εκείνα να αναπτυχθούν. Γιατί αν δεν μου βάλει όρια κάποιος που με προστατεύει, πώς εγώ θα ταυτιστώ για να έχω και εσωτερικά όρια και μετά να βάλω όρια και στους άλλους. Τα όρια είναι μια προϋπόθεση, δεν είναι βάζω όρια. Πρέπει να ξέρω μέχρι, τόσο όσο και εκεί, έτσι. Οπότε τα αγόρια πειραματίζονται λίγο πιο πολύ με το να δουν πώς είναι η εμφάνισή τους. Απ' την άλλη πειραματίζονται με το να δουν πώς θα είναι πιο δυνατά. Και έχουν μπερδευτεί αυτό το που έλεγε ο Γιούγκ, ας πούμε, το θηλυκό και το αρσενικό κομμάτι που κουβαλάμε όλοι μέσα μας, δεν είναι σε ισορροπία ούτε στα κορίτσια ούτε στα αγόρια. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό, λοιπόν, ναι, ο οποίος αν δεν έχει φιλτραριστεί και δεν έχει εξισορροπηθεί από την παιδική ηλικία, επειδή ακριβώς είναι πολύ έντονος στην αγέλη και την έχουν ανάγκη αυτό το εργαλείο του ανταγωνισμού ανάμεσά τους, αν όμως δεν έχει φιλτραριστεί σωστά, τότε αυτός ο ανταγωνισμός περνάει στο άλλο άκρο, που έχει να κάνει με το χαμηλό ναρκισισμό κτλ.
Το βιβλίο έρχεται, καταρχήν να το πω και αυτό. Έχει βγει ήδη στα βιβλιοπωλεία?
Όχι, βγαίνει στις 18 Δευτέρου.
Στις 18, πολύ ωραία, καλό τάξη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θέλουν να κρατήσουν οι γονείς. Ότι δεν μεγαλώνουμε μόνο το παιδί μας για να παραμείνει παιδί. Το μεγαλώνουμε για να γίνει ενήλικας. Άρα, θα φροντίσουμε το εσωτερικό μας παιδί εμείς οι γονείς και δεν θα παραμελούμε, θα θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να παραμελούμε το ενδυνάμει ενήλικο κομμάτι. Και ένας ενήλικας θα ζήσει στην κοινωνία. Θα πρέπει να έχει όρια, θα πρέπει να έχει κανόνες, θα πρέπει να μάθει πώς να αντιθασεύει τα πολύ χρήσιμα συναισθήματα που τους δίνουμε αρνητικό πρόσημο και όταν βγαίνει στην κοινωνία δεν ξέρει τι να τα κάνει. Άρα θα το βοηθήσουμε, βοηθώντας εμάς πρώτα, να κάνουμε ανάγνωση του τι συμβαίνει όταν ανταγωνιζόμαστε, φθονούμε, ζηλεύουμε, έχουμε όλα αυτά τα αρνητικά και σκοτεινά, αλλά τι λένε για μας. Μόλις κάνουμε αυτή τη μετάφραση, τότε το παιδί μας θα μεγαλώσει με υγεία.
Πολύ ωραία. Με αυτό θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
Και εγώ.
Πολύ ωραία τα είπαμε, καλοτάξιδο το βιβλίο.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εσάς πολύ που ήσασταν και σε αυτό το επεισόδιο στο Mom Stories Podcast μαζί μας. Νομίζω ότι είναι ελπιδοφόρο το ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό που έλεγε η Σουζάνα, ότι πίσω από συμπεριφορές και μοτίβα κρύβονται ενδεχομένως δύσκολα συναισθήματα που εμείς δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πάντα υπάρχει χρόνος. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο, την επόμενη εβδομάδα, με ένα καινούριο θέμα. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, μην ξεχνάτε πάντα να το επικοινωνείτε, να το μοιράζεστε με άλλους γονείς που ίσως τους φανεί χρήσιμο ή έχουν ανάγκη να το ακούσουν. Και περιμένω πάντα είτε στα προσωπικά μου social είτε στους Soundies θέματα που σας αφορούν και θα θέλατε να συζητήσουμε εδώ στο Mom Stories Podcast. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο, την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταφάτου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.